Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio laŭ Luko capitolo 12 verso i 13 gis 21. En tiu tempo uno el la homa maso diris al Jesuo: Maestro, diru al mia frato che li dividu cun mi la heredajon. Sed Jesuo diris al li: Zorgu kai gardu vin contra ucia avidezzo, char la vivo de homo ne consistas la abundezzo de liai posedajoi. Confidi je la materiai aferoi signifas voli certigi al si vivon per la accumulo de havajoi, quasau havi ilin abunde igus la vivon pli secura. La penso maniero della peccato clopodas convinci la homon che li savigios multon possedante, cae che li savos ancau la havajoin stricte tenante ilin, sed citio estas illusio. Cristo ne malsciatas la aferoin. Li ec ne diras ne pliricigiu, sed li diras pliricigiu fronte al Dio, ne por vi mem, sed Ciel oni pliricigias fronte al Dio, giuste pere de la aferoi, tiui samai aferoi priciui la peccado consilas al ni accumuli por ni. Ni devas usi ilin cun amo. La unica realajo, ciu redonas alla homo securezzon, securezzo ciu ne falas, estas la amo. La amo tamen ne realigias abstracte, sed gi besonas materia in aferoin. Ciu cun dividas cun la aliai, ciu donas al aliai, ciel diras la patroi de la deserto, tiu restas en Dio. Bonan desperon, caregai gefratoi. La Iulia letterchesto consistigos la enhavon de nia nuna elsendo. Dum Iulio, niai elsendoi estis dec tri. En Augusto vi povos auscultinin dec quin foie. Ocasos extervizai elsendoi, vespere de la tagoi de quara cae de sesa de Augusto per la unua Europa reto de Radio Vaticana. La ricevita i corrispondagioi en Iulio estis 39 el de quin landoi. Unua loce Germanio de quar leteroi. Poste Britio quar, Ceca Respublico, Pollando cae Slovacchio po tri. Bulgario, Hispanio, Brasilo, Francio, Italio, Coreio, Litovio, Norvegio, Nederlando cae Finlando. La letero ricevita per ret posto estis cimonate quin. En tute ni ricevis quardec quar corrispondagioin. Ni desiras comenzi la legadon de interessai alvenintai leteroi per la ret posta messaggio alveninta el Indonesio. Scribas signoro Hazarin Yunep. Mi scribas al vi el Yogyakarta, Indonesio. Mi lernas la lingvon internazian ec de novembro. Bonvolu sendi al mi vian programma bultenon, cae libroin, cae revuoin. Mi laboras por la nova centro de Esperanto studoi en mia lando. Ni havas malgrandan bibliotecon, doni besonas multain libroin cae aliain materialoin. Coran dankon pro via apogo. Ni sendos materialon, cae se iu e la auscultantoi desiras helpi la gruppon de Yogyakarta en Indonesio, ni peros la postan adreson. Originala, cae ververe tut unua en sia spezzo, estas la peto ciun signoro Kari Mallat el Finlando adresis al nia redazio. Cara Esperanto redazio, mi havas plesuron scribi al vi. Mi pensas che lingvo chiun la historio ne devas forgesi estas la volapuca lingvo. Mi volas che oni scipovu volapucon anstatau la anglan lingvon. Ancau Radio Vaticana povus havi elsendon en volapuco. Mi antaudancas pro via commento. Cara signoro cari, ni pensas che estos malfacile, ancau pro budgetai chialoi, che Radio Vaticana havu elsendon en la volapuca. Cetere, Ciel oni diras en la originala versio de Volapuco, Vlepuc li fon nog ab nod abinon plumuf gretic, ielas bue tic. En Esperanto, Volapuco daure vivas, sed ne plu estas la granda movado de la comenza iaroi. Ancora u el Scandinavio, sed ci foje el Norvegio scribis al ni signoro Albert Reiner, quiu el Austrio eclogis en Norvegio. Placis al ni ricevi lian leteron, char li scribas, quvancam mi ne estas catolico, mi ofte, cae cun intereso auscultadas via in elsendoin. Precipe la jauda rubrico elstaras pro siai foie surprisai recomendoi cae ne attenditai concludoi. El Brasilo, frato Leicester Miro, stigas che li ciam auscultas nian elsendon. Ni li aldonas, volas sendi salut vorton nome de Brasila Esperanto Catolica Organizo au ICUE Brasila Sexio alle ciui auscultantoi della programo. Signor Leopold Patek stigis al nitri el sendo della dua canalo della Austria Televido, el sendo dedicita al informo centro pri Esperanto en Krizendorf, cun la nomo Esperanto Paradiso. Dumeni dankas signoron Leopold Patek pro la sigo, ni desiras gratuli nin cun li, char ni excis pri unua premio, chiun li gainis cadre de concurso inter la auscultantoi della Esperanto elsendoi de Cina Radio Internazia. Saman gratulon ni havigas al alia auscultanto, chiu anca u gainis en tiu sama concurso. Temas pri professoro doctoro Rokuro Makabe. Anca u cimonate, li sendis al ni plura in rapporto in pri ausculto, pri ciui elsendoi, escepte della periodo dum ciu li partoprenis en la Pechina Universala Congresso. Ni esperas che por li cae por ciui niai auscultantoi ciui iris al Pechino, la voyaggio cae la congresado bone disvolvigis. Signoro Bruno Naibaro el Britio, reage alla nia elsendo pri la monda tago della rifugintoi, scribis al ni iene. Kiel antaua rifuginto, mi proponas che ni havu ancau la tagon della helpantoi al rifugintoi. Signoro Marian Uaba, per longa letero, bedauras malbonan ausculton de niai dimanciai elsendoi, sed la quaran de Iulio ocasis, li scribas, la pinto de hororo, char eblis ausculti nur ne el teneblan bruegon. Alia motivo de chagreno por signor Uaba estis la neeblezzo por li partopreni en la ICUE congresso en Litovio. Ni esperas che niai rapportoi pri la congresso povis doni al li almeno imagon pri la congresso. Cetere, kiel commentas signor Miloslav Švácek, multain belegain impresoin oni elveturigis el Kretinga heimen. Dio benu la organizanto in della congresso, finas signoro Švácek, chiu, en alia letero, reage alla nia informo, pri la rapporto de helpo alla suferanta ecclesio, pri persecutata is cristanoi scribas. En multa ilandoi ne nur dauras tiu persecutado, sed ec pli fortigias, ni pregiu por la persistemo della cristanoi. Caregei gefratoi, nia programo estas finita. Nia adreso estas Radio Vaticana, Esperanto Redakcio, Vaticana Urbo, Rete Poste, Esperanto, Helico, Vatiradio, .va. Va. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.